وسط وقرأ جوزة سيلي. Микрофон алдында Олсу Кармаш бүгінгі тапшыруда. Қазан яшылар өзегі қызметкері Булат Ибрахимов білен, оның Владимир Татарлары үшін ұйыштырған татар тілі дәрістері тұрында сөйлесеміз. Қызған Тоба яшылар сәхибесі қунағы Ол Қанат түркімі музыканты, милли күйлерні яңартып ойнаушы скрипкіші Дине Закирова. Азаттықта шулай ұқ Қырым татарлары тұрмышынан яңалықлар болашақ. Азаттық радиосының 60 жылдығына бағышланған сәхифені дәвам етіп, дайыми тыңлаушыларымыздың бірсі Украинадан Шамил әфенді Ихсанов белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Булар барысы да азаттықта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Булат Ибраһимов быелның 18 гыйнварында татар телен укыту өчен Владимир өлкәсенә киткән иде. Казаннан татар теле укытучысын җибәрүне сорап, Идел яшьләр үзәгенә Владимир шәһәренең Бәхет татар яшьләр оешмасы мөрәҗәгать иткән булган. Булат дәресләрне тәмамлап кире Казанга кайтты һәм бүген ул азатлык тыңлаучыларына үз фикерләре белән уртаклаша. Владимир шәһәрләрендә үткән бу курслар 3 төркемгә: балалар төркеме, өлкәннәр төркеме һәм яшьләр төркеменә бүлеп оештырылган. Булат ондагы җирле татарларга татар теле һәм әдәбияты буенча дәресләр уздырган, төрле семинарлар оештырган. Аның белән Райнар Шакир сөйләште.
Гомумән сәфәр бик тә кызыклы булды. Миңа бик тә ошады. Әлбәттә, менә белем алырга килүчеләр, әлбәттә, инде аларны укучылар, балалар дип кенә аерырга кирәкми. Гомумән татар милләте белән кызыксынучылар, татар мәдәнияте, татар тарихы, татар теле белән кызыксынучылар. Гомумән дәресләрне мин инде әйтеп узган идем. Татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы буенча бирдем.
Килүчеләр күп булдымы соң дәресләргә?
Әлбәттә, менә килүчеләр дигәндә инде кызыксынучылар күп дисәм дә, ләкин килүчеләр азрак булды кызганычка каршы. Әлбәттә, төрле сәбәпләр бар. Беренчедән, мәгълүмат таралып бетмәде диделәр. Владимир шәһәре буенча тиз арада гына хәл ителде, чөнки минем килүем. Ләкин шулай да инде менә балалар төркемендә безнең 5-6 бала җирде. Олылар төркемендә инде әлбәттә алар күбрәк, 7-8 кеше йөриләр иде. Гомумән иң пассивы һәм S алар 4 кенә кеше йөрделәр, алар яшьләр төркеме иде.
Менә гомумән Казаннан килгән бер татар укытучысы буларак, андагы Владимир шәһәрендәге татарларның тормышын ничек күз алдына китергән син?
Шул ук татар телен, татар тарихын, татар әдәбиятын укырга өйрәнергә йөрүчеләр шул ук төркем мәчеткә дә йөри. Алар шулай ук мөселманнар, дин белән кызыксыналар, шулай ук татар теле белән, мәдәнияте белән, гомумән милләткә битараф булмаган кешеләр алар. Аларның әлбәттә үзләренең фикерләре бар татар теле турында, алар татар телен өйрәнергә телиләр һәм әйтергә кирәк шуны, аларның гомумән кызыксынуы әдәби тел. Чөнки безнең татар теле диалектларга таркалгач, татарлар да безнең дөньяга таралган татарлар бер-берсен аңламыйлар кызганычка каршы. Ә менә әдәби тел булса, бөтен кеше дә әдәби телдә сөйләшсә, безнең татарлар бер-берсе арасында яхшы гына аңлашалар иде.
Булат, менә хәзер татар галимнәренең фикеренең күбесенең фикеренә күрә, читтә яшаган татарлар алга таба юкка чыгып бетергә мөмкин дигән бер куркыныч бар дип әйтәләр. Ничек күз алыйсың? Владимир шәһәрендәге татарлар юкка чыгарга мөмкинме? Беренче, бәлки 10 елдан соң.
Миңа калса, юкка чыкмаслар, дөресен генә әйткәндә, чөнки тарих бер-бер үзенең тарихта һәр кемнең, һәр кешенең, һәр халыкның урыны бар. Һәм ул урынны бер кеше дә алыштыра алмый. Төрле сәясәттә, төрле без бетәбез дигән уйларда, төрле заманыда барган вазгыятьләр дә моңа сәбәп булып тора алмыйлар. Чөнки телебез бетүгә таба барса да, халык, милләт буларак без бетмәбез әле Алла бирсә.
Булат, менә син үзеңнең шушы Владимир шәһәренә барып, үзеңнән керткән укыту өлеше белән андагы татарларның тормышына ничектер бер ярдәм иттең, аларны алга җибәргә өндәдең дигәндәй, нәтиҗәсе булдымы синеңчә?
Миңа калса, әлбәттә, өзеп менә нәтиҗә булды, нәтиҗә менә шушы дип күрсәтә алмыйм. Ләкин алар инде уюштуруучулар, шундагы Бәхет деген уюшманың уюштуруучулары үзләренең әйтүләре буенча, әлбәттә бу зур нәтиҗә булмаса да, бу олы юлга бара торган бер сукмак диделәр алар. Димәк, сукмак салынды, шул сукмак арасында юл бетмәсен, шул сукмак киләчәктә зур юлга әверелсен дип калдылар алар.
Алга таба да укытучыларны чакырачаклармы икән Казаннан? Мәсә әйттеләр.
Алла бирса, аларның андый фикерләре, андый фикерләре туды. Киләчәктә дә үзләрендә татар теле укытучысын булдырып, махсус штат барлыкка китереп, анда укытучы алып, балаларга татар теле укытырга. Татар теле, әдәбият һәм тарих. Менә Идел яшьләр үзәге белән дә әйтергә кирәк. Идел яшьләр үзәге шулай ук регионнардагы татарларга ярдәм итә. Һәм миңа калса, менә без үзебезнең хезмәткәрләр, үзебез үк аның хезмәткәрләре булып торгач, миңа калса, без Владимирга гына түгел, башка регионнарга да, әгәр аларга ярдәм кирәк булса, менә инде Владимирдагы кешеләр әйткән кебек, сукмак барлыкка китерергә, без аларга ярдәмгә килә алабыз, сукмак барлыкка китерергә. Ләкин инде юлны, әлбәттә, анда яшәгән төп халык, үзләре шундагы кешеләр юлны инде әлбәттә аларга үзләренә салып бетергә кирәк булачак.
Владимир татарларына татар теле дәресләре оештырып кайткан Булат Ибраһимов булды. Төп идея татарларны очраштыру, аралаштыру, таныштыру булсын дип яза Зөбәйр Мифтахов Азатлыкның халык сүзе сәхифәсенә. Арада 1-2 кеше татар телен белми дип кенә бөтен чараны рус телендә алып барырга да кирәкми. Татарча белмәсә дә, татар чарасына килгән кешенең янында татарча белгән хатыны, дусты була, һич югында ул татар теленең яңгырашын тыңларга дип килә. Үткәрелә торган чара артык күп кеше җыелмый торган булса, соңында чәй ише уйыштырырга кирәк. Халык бай хәзер, анлык кына спонсорлар күп табылар. Тагын да яхшысы берәр кафега, ресторанга экскурсия уйыштыру, ди Зөбәйр әфәнде. Диаспордагы татарлар бер-берсен белсен, төрле сылтаулар табып гел очрашып торсыннар, байрагы ярдәм итсен, ярлысын бәләдә ташламасыннар. Менә шунда булыр милли җәмгыять. Шул чагында татар теле дә исән сакланар, ди Зөбәйр Мифтахов. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы халык сүзе шәлкемендә сез үз төбәкләрегездә булган хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы, кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне җиткереп бара аласыз. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерү телиләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җөмһүриятның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбез.
Сәй дигерәк тә безнең бына шартына кул куймаса, 14 дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәк иде. Шәкәр конституция шул.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы сөйли башлауына быел 60 ел тула. Быел радиобызны озак еллар тыңлаган, үзләре дә тапшыруларда катнашкан тыңлаучыларбыз, танылган галимнәр һәм җәмәгать эшлекләре белән әңгәмәләрне тыңлагыз. Бүген Азатлык кунагы тапшыру һәм соңгы елларда интернеттагы сәхифәгә үз мөнәсәбәтен белдереп торган, Азатлык белән тыгыз элемтәдә торган Украинадан тыңлаучыбыз Шамил Абыйхсанов.
Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым 1952-дә. Беренче эш сыныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Әлмәттә 10 сыныфны бетергәч, укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем. Механика һәм математика факультетына. Аны тәмамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин беркайчан да татарлыгымны яшермәдем. Факультетта татар егетләре белән аралаштым. Тулай тарафта бергә 3 ел яшәгән дустым Бакиров Наил физика-математика фәннәре докторы Уфада яши. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Ул вакытта югары белем алганнарга дәүләт үзе эш урыны тәкъдим итә иде. Безнең дәрәҗәдә белем алганнарга урыннарның 4-тән 3 өлешен хәрби сәнәгать комплексында тәкъдим итәләр иде. Шулай итеп, Мәскәүдә укыны тәмамлагач, язмышым Украинада, Николаев шәһәрендә яшәү һәм Ябык институтта эшләү булды. Совет дәүләте җимерелгәч, университет мөгаллиме булдым. Николаев милли аграр университетында эшли башладым, хәзер информацион системалар һәм технологиялар кафедра мөдире.
Димәк, сез галим буласыз инде.
Шулайрак буламын инде.
Ә менә Сатлык радиосын сез кайчан тыңлап башладыгыз һәм нәрсә этәргеч булды аны тыңларга сез өчен?
Азатлык радиосын беренче ишетүем бала чагымнан ук истә калган. Мәрхүм әтием кишләрен кыска дулкыннарда көчле кумашау тавышларына карамастан Америка тавышын һәм азатлыкны еш кына тыңларга ярата иде. Күбесенчә урысча була иде, кай вакыт татарчасы да очрый иде. Менә татарчада сөйлиләр бит дип әтием горурланып сөйли иде безгә. Азатлыкны даими рәвештә тыңлавым үткән гасыр ахырында башланды. Шул вакыттан азатлык белән дустанә мөнәсәбәттә яшим дисәм артык арттыру булмас. 2006 елдан тапшыруларны интернет аша тыңлыйм һәм игътибар белән укып барам. Форумнарда катнашам.
Димәк, сезгә этәргеч идә әти әниеңезнең тыңлавы булды бу азатлык радиосы.
Шулай дисәк була инде, сагындыра туган тел, аны ишеткәч бер вакыт радиодан шул аерылуыма татарлардан яным әрнеде һәм мин тыңлый башладым инде.
Ә менә азатлыкта нинди темалар сезне күбрәк кызыксындыра? Нинди темаларның күтәрелгәнен теләр идегез бу радиода?
Татар милләтенең тарихына, хәзерге заман тормышына һәм киләчәгенә багышланган тапшырулар әлбәттә. Бигрәк тә күренекле шәхесләребезнең фикерләре. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе эфирда яңгыравы күп уйланырга азык бирде. Тарихи, хәтта әдәби тарихи китапларны уку минемчә даими рубрика булырга тиеш. Күренекле шәхесләребездән мөхтәрәм Айдар Хәлим, Индус Тахиров һәм Фәүзия Байрамов фикерләре белән күп вакытта мин килешәм. Римзил Вәлинең түгәрәк өстәл артында әңгәмәләр алып баруы бик шу иде. Азатлыкның Казан бүлеге ябылуы бик кызганыч әлбәттә. Али Гилминең фән фәсмәтән шәлкеме ешрак чыгырга тиеш. Тапшыларның башында дөнья хәбәрләрен күзәтү урынлы булыр иде минемчә.
Ә менә бу дөнья хәбәрләрен төрле инде чаралар, матбугат чаралары төрлечә бирәләр. Ә менә азатлыктан татар телендә алып барылган бу хәбәрләр нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Минемчә, хәзер бит бирелми дә андый дөнья хәбәрләре. Ә минемчә бирелергә тиеш. Татарча тыңлавы минемчә кызык булыр киң күләм тыңлаучыларга. Менә тагын күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә һәм мәдәният вәкилләренә багышланган аерым тапшырулар минемчә шулай ук кызык булыр иде. Рөстәм Исхакыйның Кызган таба тапшыруы да бик әйбәт яшьләр өчен. Аның кунаклары милли җанлы яшьләребез. Менә үткән шимбә автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән таныштырган өчен рәхмәтемне белдерәсем килә аңар. Анда яшьләребез булганда өметсезлеккә бирелү ярамый инде. Кырымда яшәүче милләттәшебез Риф әфәнде Абсәләмов кабатлаулар шактый ишайды дип әйтте азатлыкта. Мин аның белән тулысынча килешәм. Кабатлауларны кимитер өчен юлларны тыңлаучылар белән бергә эшләргә кирәк минемчә.
Ә менә Ничек сез уйлыйсыз, татар башкорт редакциясының тапшырулары Татарстандагы, Башкортстандагы хәлләргә тәсир итә аламы хәзерге чорда? Ул бер шундый бер объектив радиомы, менә сез тыңлаучы буларак нәрсә уйлыйсыз бу хакта?
Азатлыкның шигаре бар. Ничек бар шулай? Ялгышмасам, Али Гыльминең җиңел кулы белән куллануга кертелгән. Ә инде объективлык ул нисбәтле төшенчә. Азатлык мөмкин дәрәҗәдә объектив дияр идем. Ләкин аның туп бурычы татар милләтенең узагын үстерү һәм милләт буларак саклап калу. Әлбәттә, башкортлар һәм кырым татарлары мәнфәгатьләре дә күздә тотыла. Шуның өчен эфирга чыга торган мәгълүматлар да шул күзлектән карала. Һәм караларга тиеш. Мәсәлән, урыс шовинистларына сүз бирү бәлки объективлык өстәр, ләкин аны эшләү ахмаклык булыр иде. Әлбәттә, азатлык тапшырулары бөтен татар дөньясына тәсир итеп килә. Аңа рәхмәт бар гади халыкта да, зыялыларда да. Минем азатлыктагы бер чыгышымнан соң авылда яшәүче туганым аны ишеткән һәм барча туганнарга сөйләгән. Димәк, тыңлыйлар аны авылларда да, шәһәрләрдә дә. Азатлыкның сәхифәсендә бара торган форумнарда моны күрсәтә. Азатлыкка Татарстанның рәсми җитәкчеләре дә әһәмият бирә. Минтимер Шәймиев белән әңгәмәләр корылды. Күптән түгел, кыска булса да, Гафиулла Газизгә яңа мәгариф фән министра Энгель Фаттахов интервью биргән иде. Ә иң мөһиме инде, азатлык ул Рәсәй дәүләте астында түгел. Һәм аның урыс булмаган милләтләр мәнфәгатьләренә каршы булган адымнарын даими үзе тәнкыйтьләп бара һәм рәсми Мәскәү һәм Казан дәүләт органнарына катгый рәвештә каршы торучы сәясмәннәребезгә һәм галимнәребезгә сүз биреп килә.
Менә сез Шәймиевне әйтеп киттегез. Менә Шәймиев заманында радиодан аны тәнкыйть иткән тапшырулар юк дәрәҗәдә булганын ничек аңлатыр идегез? Бу инде Шәймиев һич тә хата ясамадымы? Бөтен эшләр татарлар өчен әйбәт барды дигән сүзме? Мәсәлән, Башкортстандагы татар корреспондентлары Рәхимов тәнкыйть итеп тора иделәр ул заманда. Ә менә Татарстандагы татар корреспондентлары Шәймиев һәм башка төрләргә сүз тидетмиделәр. Сез моны сизәйдегезме, юкмы тыңлаучы буларак?
Әлбәттә, Шәймиев президент чорында хаталар булды. Иң зур хата, минемчә, латин графикасына күчү тормышка ашмаганы. Ә бит моны тиз эшләргә була иде. Мәскәүдә демократияне бугазлау башланганчы, кирәк булса референдум үткәреп, Рәсәйдә демократия җилләре озакка бармаганы көн кебек ачык иде. Шуны күрү җитмәде президент бәйләрендә. Әллә инде сәяси ихтиярлык җитмәде, нәтиҗәсе аяныч. Ә латин графикасына күчү минемчә зур адым милли азатлык юлында. Шул ук Шәймиев чорында 90-нчы елларда яуланган бәйсезлек казанышлары берсе артыннан берсе җиңел генә юк ителде. Аны бирмәскә мөмкин идеме соң? Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки мөмкин дә булгандыр халкыбызның милли көрәштән арганын туктата алган булсак. Бу проблемнар азатлыкта яңгырады әлбәттә. Күбрәк хезмәткәрләрнең фикерләрендә булып түгел, әңгәмәгә чакырылган шәхесләрнеке булып. Моны дәлилләр өчен Фәүзия ханым Бәйрәмова белән Кушма Штатларда яшәүче Вил Мирзаяновны искә төшерү җитә. Азатлык үзе дә кирәк булганда фикерен ачык әйтә белә. Мәсәлән, Карим Камал Шәймиев белән әңгәмә корганда, аның татар телен башлангыч мәктәптә генә калдыру концепциясенең бер нәрсәгә дә ярамаган кистереп әйтте. Ә инде Башкортстанга килгәндә, анда гел башка вазгыять. Бигрәк тә Рәхимов чорында, кызганычка каршы хәзер дә, рәсми хакимият Мәскәү түрәләренең фатихасына таянып, 1 миллионнан артык татарларның милли мәнфәгатьләренә каршы сәясәт алып бара. Ләкин мин Башкортстандагы татар оешмаларының кайбер әгъзалары белән килешә алмыйм. Имеш, Башкортстан республикасы бетерелсә, бу җирле татарлар мәнфәгатенә булачак. Көн кебек ачык минемчә, Башкортстан бетерелсә, шул ук язмыш Татарстанга да киләчәк.
Мына 60 ел бу инде бер тарих өчен бәлки зур вакыт түгел, ләкин һәр хәлдә бу инде бер күзгә күренгән бер юл инде дияргә мөмкин. 60 ел элек радио эшләп башлаган чорда аның әһәмияте татар башкорт дөньясы өчен нинди иде һәм хәзер төрле мәгълүмат чаралары булганда радионың әһәмияте нәрсәдә татар дөньясы өчен?
Мин әйтмәс идем, ул 60 ел элек азатлыкның тәсире татар башкорт дөньясына кешелерәк булган дип. Ул чорда тимер пәрдә артында яши дигәндә, авыр һавада яшәгән совет халкы, азатлык аңар бер йотым һава булган инде. Татар дөньясын эчтән яктыртырга аның мөмкинлеге булмаган. Ә хәзер Аллага шөкер аның мөмкинлеге бар. Азатлык бердән бер бәйсез, гомум демократик нигезләргә таянып эшләүче милли җанлы гомум татар радиосы минемчә.
Ә менә сезнең фикерегезчә, радиода татар, башкорт, кырым татар телләрендә алып барылган тапшыруларның күләме ягыннан ниндидер баланс җитәрлеме, юкмы?
Азатлык чыннан да күбесенчә татар радиосы. Тарихи шулай килә ул һәм шулай барачак та. Әгәр дә инде башкорт я кырым татарлары тормышыннан сыйфатлы мәгълүматлар бар икән, аларны әлбәттә эфирга чыгарырга кирәк.
Менә сез инде Украинада яшәүче тыңлаучыбыз буларак, азатлыктан тыш татар дөньясы белән бәле мәгълүматларны кайдан аласыз?
Үткән ел Татарстаннан еракта яшәүче татарлар өчен бик мөһим һәм куанычлы вакыйга булды минемчә. Бу ТНВ «Планета» каналының эфирга чыгуы. Канал белән беренче танышуым үткән җәйдә Карловарда булган иде. Татар каналы төрле илләрнең 40 лап каналы арасына кертелүе мине горурландырды. Каналның интернетка чыгуын Наил Алан шалтыратып хәбәр иткәч, даими караучысы булдым. Татар спектакльләрен, татар нәфис фильмнарын күрү мөмкинлеге, иртәнге күңелле манзара тапшыруы, язучылар һәм башка танылган шәхесләр күрү һәм фикерләрен ишетү татар дөньясына тагын да якынайтты һәм булган мөнәсәбәтләрне яңа сыйфаты баскычка күтәрде дисәм бер дә артык булмас. Әлбәттә, хәзер күп кенә башка татар мәгълүмәт чараларын интернет аша күрергә һәм укырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гәзит «Татар заманы» Фейсбукта татар төркеме мәгълүмәтләр белән уртаклаша, алар арасында Фәүзия Байрамова, Рәмзил Вәли һәм башка күренекле шәхесләр.
Ә менә сез Азатлык радиосына кайда тыңлыйсыз? Кыска дулкыннардамы, интернеттә?
2006 елдан ук Азатлыкны интернетта тыңлыйм, чөнки анда бик чиста була, аны аннан соң мин суыртып алам да миңа җайлы вакытта тыңлыйм. Элек ул иртә белән күбрәк ишетеләдер, кай вакытта ишетелмидер, хәзер инде аның проблемасы юк гел.
Ә менә сез Азатлыкта эшләүче хезмәткәрләрнең исемнәрен хәтерлисезме?
Фәрит Иделле, әйткәнемчә, инде Римзил Вәли, алар тапшырулары истә калган әлбәттә.
Бүгенге алып баручылар, бүгенге эшләүчеләрнең тапшыруларын тыңлыйсыз инде. Аларның тапшыруларын яратасызмы? Менә читтән корреспондентлар татар дөньясы яктырталар, Прагадагы хезмәткәрләр үзләрен тапшыруларында.
Әлбәттә тыңлыйм. Тыңлыйм, яратам. Күбесе белән таныш та, хатлар да алышканым бар.
Ә менә Азатлыктың киләчәген сез ничек күрәсез? Аның киләчәге бармы сезнең фикерегезчә?
Азатлыкның киләчәге ул инде татар милләтенең язмышыннан аерылгысыз. Киләсе елларда аның татар дөньясында тагын да мөһимрәк урын алуы бик мөмкин. Алла гына белә инде, хәзер күпме бара алыр Путин әфәнде тоталитар, унитар урыс дәүләтен төзү юлында.
Менә шулай. Татарстаннан шактый ерак булган Украинаның Николаев шәһәрендә Азатлык радиосының даими тыңлаучылары бар икән. Алар татар мөхитендә яшәмәсәләр дә, татар дөньясы белән элемтәне 60 еллык тарихы булган Азатлык радиосы аша тоталар дияргә мөмкин. Украинаның Николаев шәһәрендә яшәгән милләттәшебез Шәмил әфәнде Иксанов һичшиксез андыйларның берсе була. Азатлык радиосы өчен Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. халыгара ана теле көнендә Казанда татар яш шагыйрьләренең беренче шигъри слэм бәйгесе узды. Нәрсә ул шигъри слэм? Гадәти шигърият кичәсеме, бәйгеме? Моны карарга безнең хәбәрчеләр бездә барып кайтты. Театральная кафесына бәйгене карарга 40-тан артык кеше җыелган. Бәйгедә дистәләп шагыйрь көч сынашкан. Араларында азмы-күпме танылганнары да бөтенләй таныш булмаганнары да булган. Җиңүчене сайлау өчен гади бер система тәкъдим ителгән. Жюри вазифаларын тамашачылар үтәгәнлектән һәрбер өстәл күмәкләшеп тавыш бирү мөмкинлеге булдырган. Нәтиҗәдә чыгышлар бердән алып 5 балга кадәр бәяләнгән. Чыгыш ясаучылар арасында Фәнил Гыляҗев, Булат Ибраһим, Рүзәл Әхмәдиев, Лейлә Хабибуллина кебек яш каләм осталары булган. Ләкин сәхнәгә беренче тапкыр аяк басучылар да булган. Кемдер шигырьне күңел тулганда яисә әйтер сүзе булганда яза, кемнедер мәхәббәт хисе шагыйр язуга тергән. Кичәне алып баручыларның берсе Йолдыз Миңнуллина әйтүенчә, Лейлә Хабибуллина татар шигъриятендә калкып чыккан өметле шагыйрьләрнең берсе. Күптән түгел Лейлә шигъри Сабантуй бәйгесендә 3-нче урынны алган. Татарстанда туып үскән башкорт егете Эльнар Байназаров бүген Казан федераль университетының тюркология бүлегендә белем ала. Үзе белдерүенчә, башкорт теле аның туган теле, ләкин шигырьне ул татар телендә яза икән. Моннан тыш, Эльнар гитарда да уйный, былтыр ул Мин татарча сөйләшәм акциясендә чыгыш ясаган. Бу чара татар яшьләрендә зур кызыксыну уятты. Ул утырырга урын булмаганлыктан, тамашачылар хәтта басып та шигырь тыңлаган. Милли ватанпарвар шигырьләр лирика белән үрелеп барган скрипкачы кыз Дина Закирова һәм җырчы Мубай кишегә музыка өстәп торган. Ахыр чиктә тамашачылар Рүзәл Әхмәдиевне җиңүче дип тапкан. Чара тәмамланганнан соң Әхмәдиев Азатлык радиосы белән дә хисләр белән уртаклашты.
Бу җанымның көе киткән чагы. Китилеп төште күңел читеннән, иртән ашыгып үзем оныттыммы, юкса көйсез өйдән чыгып китилгән. Юкса тормыш үзе бер көй иде, бер җый иде табип ямаган. Юкса аны үзем иҗат иттем, мин җан ирдем аңа, яшәсен. Кем белгәнсен, бераз акыл биргәч, ул көй мине ташлап китәсен.
Тоғаз, бұл конкурсы ранчық қорысын, кейшай болыр ма?
Немше болырға тиеш. Ол болырға тиеш, ол зұр файда кетірі. Айрыша яшлер үшін, шағырлар үшін, өз-өзің өстіруді, бір стимул болып тұра, бір планка болып тұра. Аларын алу, анда қолатна шоғына да, ойынды зұр мәртәбі, зұр дәреже, хәм зұр тәжірибе.
Өзіңе яңа есімдер аштым, мен өзімнен түш білмеген күшілер үшін.
Илнар Байназаровны аштым. Мен аның шығырлары білен танышты білен, ләкін бұл шағыштырылары, метафоралары мені шоқтаттым, аузым ашықтым аттырдым, дейтсен ұлайын.
Сен келешекте бұл шағыр үлкесінде, шығырет үлкесінде өзіңнің бірайын яңалықтар бар мысын, неңде үлкеде, неңде үйләрішті ішет етесің?
Мен әлі диплом үлкесінде ішет етем.
Шығыр языға уақыт еп?
Шығыр языға уақыт еп. Күптен енді шығыр язған еп. Қазір жырлар білен, жырлар язы білен мәжгөл.
Қозанда бірінші тапқыр ұзған шиғари сылымнан видеоны Азатлықның интернеттағы сәхифесінде қорарсыз. Онда жинген Рүзәл Әхмәдиевні Йолқын журналында әңгеме күті, шулай оқ Рүзәл оқшылата приз білен бөләкленді. Оның көлемін тамашашылар өзлері білгілеген. Видеоны Азатлықның сәхифесінде azatlik.org сайтында қорағыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйлим. Татар көйләрен скрипкада уйнаучылар бик аз. Мин моңа борчылам, үземнән өлеш кертеп милли көйләрне яңартырга телим, ди Камал театры оркестрында скрипкада уйнаучы Алканат төркеме музыканты Дине Закирова. Аны соңгы елларда татар мәдәни чараларында телевидениедә еш күреп булам. Ул бик актив тормыш алып барам. Бу хакта Дине кызган таба тапшыруына сөйләдем. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләштем.
Кызган тоба. Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай, апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген без үзенчәлекле туташ ханым белән, дөресрәге ханым белән танышабыз. Ул безнең скрипкада уйнаучы кыз Дине Закирова. Ул Алканат төркемендә күпмедер билгеле иде, музыкант буларак. Хәзер инде бөтен халык аны Яңа Гасыр телеканалыннан бик еш күрә һәм кызыксына башлады. Кем ул, каян килгән кыз дип. Инде менә үзе белән күрешеп сөйләшергә булдык. Безнең тыңлаучылар да, интернет караучылар да синең белән кызыксына, Дине. Синең Қоян келуің, хаминді сәнғатке, сәхнәгәнчик мінуің бізге қызық.
Сәлем, дуслар. Мен өзім Яршалы қаласынан. Шахар қызы болсам да, көңілім ауыл. Яғына тарта, өзі біз шығышыбыз білем Мүслім районының.
Үзіннен ме?
Үзіннен, Мүслім районының үзіннен. Әтеймді, әнеймді Мүслім районынан. Әбейім, бабам, бүтін туған тумашалар Мүслімді енді.
Сәнғатке яқын кішілер бар мысың туғандар арасында?
Сәнғатке, әйе, қазір түптен сөйлеп кетем. Бұл ман алғанда менің әнеймнің ғайласы, бик музыкал ғайла. Әнеймі өзі баянист, баянши, училище бітірген. Әнеймнің опасы Азия апа Мүслім районында баян оқыта. Әнесі, ғұмын алғанда бүтін туғандары негізі құралда универелер жырлайлар. Екі туған апам Айсыл апа шығыр яза. Сенаның біле таныш.
Сенің да туғандар үйретті ме скрипкада ойнарға?
Міне, скрипка біздің ғайлада скрипка қоян келіп шыққан десеңіз, менің әнемнің бабасы ілік ярминкелерге жүріп тұрған болғандар. Бүтін ғайлалар білен арбаға тиеліп бара тұрған болғандар. Шәһәрлерге, көрші ауылларға, һәм шунда арбада қойсы гармонын яп, қойсы құрайда ойнап, әменің бабам, әнемнің бабасы енді өзі скрипка ішлеп, дүрт қолы скрипка ішлеген әлі, шой келіп шыққан дүрт қолы скрипка ішлеген, һәм шушы скрипканы тартып, шой уйнай тұрған болғанға, гармонға неге қосылып енді. Міне, ол скрипканы әлі шырмада топқанда болғандары. Бүгінгі күнге хәтле қызғанышқа қарсы сақланмады, әмма ләкин шушындай хәлләр булган инде.
Әтәнҗек тәсир кысын бу хәлләр.
Менә әни сөйләгәчтен ничектер историядә булгачтен үзе бер ни инде рәхәт, интерес.
Хәнәрнең буенча кем соң менә? Мәктәптән соң син кайсы юнәлеш белән, нинди теләк умтылышлар белән кая атладың?
Гомумән алганда балалар ата-аналарының хыялларын шыңга ашыручы дип әйтәләр. Менә
дөрес фикер микән соң?
Бу менә хәзер уйлап караем дезем, минем әни баянчы булса да, күңеле белән скрипка шул, скрипканы бик яратып, укыган вакытта скрипкалар сатып алып өйрәнергә теләгән инде килеп чыкмаган. Шул рәвешле ул училищене бетергәч тә консерваторияга чакырганнар эшкә. Ой, укырга. Консерваторияга укырга чакырганнар һәм ул бара алмаган, чөнки баян бик кыйбатлы инструмент, әти-әниләр авыл кешеләре ала алмаганнар инструмент. Әни шулай итеп училище белән училище образованиесе белән калган инде. Һәм мин скрипка буенча консерваторияны бетердем. Менә бу миндер инде әнинең хыялы.
Ләкин мин сиңа караганда бу әти-әни кушу буенча гына эшләнгән эшкә ошамаган, эшләнгән шөгыльгә ошамаган, син чын күңелдән бирелеп катнашасың бөтен чараларда.
Шулай мин үземчә экспериментатор. Консерваторияга барып кергәчтен, икенче курста Галискай Камал театрына эшкә урнаштым. Миңа булыштылар.
Камал театрында эшлисеңме син?
Мин Камал театрының солисткасы. Икенче курстан консерваторияның икенче курсына һәм мин консерваторияны бетергәнгә 2 ел булайын да алайбызса, бу була 6-нчы сезон минем Камал театрында. Камал театрына барып эләктем, шуның белән параллель рәвештә мин филармонияга эшкә урнаштым, Айдар Абый Фәзрахмановның ансамбленә. Анда 2 ел эшләдем. Сәхнә мәктәбен Айдар Абый ансамблендә уздым диергә була. Чөнки ул бик катлаулы, авыр еллар иде, но шул ук вакытта менә сәхнәгә басу, сәхнәдән ныклап тору шушы фольклорный ансамбль аша булыр була дип мин шулай дип әйтәм.
5 елдан артык булса да, син бит әле соңгы елларда гына сәхнәдә күренә башладың. Син башта бер төркем эчендә идең була, әйеме?
Мин Алканат төркем эчендә.
Юк, төркем дип әйтәм, Алканатта да һәм гомумән оркестр эчендә дә син күренмичә генә уйнадың кебек. Аннан соң кинәт нәтиҗәле булмыйлар булай гына.
Ну, мин сизә башладым үземнең сүрелүемне, сүнүемне, эштәге менә. Минем эчемдә опять-таки, повторюсь, может, таки кабатланырмын, но минем өчендә бик каты идеялар күп иде. Идея, бик идейный кеше, активный. Һәм бер мәнне шул активностьым минем юкка чыга башлады. Менә мин үзем аңлый башладым, что мине просто затягивает, засасывает. Кейфым курыла башлады, бит нәрсәдер эшләргә кирәк.
Иҗади кризис.
Әйе, менә шул кризистан
чыгар
өчен мин аранжировкалар эшләтә башладым инде, шулай әкрен-әкрен. Сәхнәне бик яратам мин.
Солист, үзең артист буларак инде уйный башладың, әйме?
Әйе. скрипканы.
Укытучың булдымы соң? Үзең
укытучым минем остазым Марат Гакишахметов, профессор. Ул да бик милли җанлы кеше, милләт өчен, татар теле өчен янып тора торган кеше.
Ә син янып торасың?
Мин үзем бик янып торам, мин бик бик янып торам.
Бу Камалда эшләү тәэсир итте мәллә инде.
Мин гомумән алганда туңыштан. Татар теле минем русча сөйләшә алмыйм. Учишага кергәнче, җүнәп. Чөнки безнең үскән вакытта, безнең кечкенә чакта национализм татарчылык көче бик көчле иде. Һәм минем садиким татар садиге, татар гимназиясе, хәтта укыган музыкаль мәктәптә тышы дип аталай бар нәрсә татар телендә иде.
Ә менә русча сүзләр кайчан керә башлады менә хәзер?
Русча сүзләр минем
фикерләремне урысча алып әйтәсең.
Әйе, чөнки мин училищедә юк, мин училищедә укыдым. Шоуда. 4 ел училищта укыдым. Шунда русча сөйләшергә өйрәттеләр инде. Теләсәң теләмәсәң дә өйрәнәсең инде аны. Хәзер бары фикерләү мине татарча. Сүзләремне на русча кыстырып җибәрә мине капшанда. Бакый терсез аны.
Менә хәзер канәгатьлек кичерәсең булса иде. Менә синең иҗади кризис булды. Ә хәзер менә ничек синең халәтең, нинди хәлдәсең?
Миңа хәзерге халәтем бик ошый рестем. Чөнки мин көн саен мин кайдадыр задействованы, кайдадыр нәрсәдер эшли.
Ничек вакыт җиткерәсең?
Ничек дип сорамайсың? Алайса җиткермей башлыйм. Мин үзем андый сорау бер кашында идем. Ничек җиткерергә мин?
Синең ялкын журналдан соң әңгәмәңә укыдым. Кая чакыралар, бөтенесен әйедим, аннан соң гына уйлыйм, дөрес әйттемме соң мин, юкмы дип.
Шулай. Кичә генә без Чувашияга бардык мәсәлән. Ренат Абдәҗдинов белән Чуваш театрын юбилей белән котларга инде. Тоже
бу
мин уйнадым. Сәхнәдә котлап музыкаль номер булып Камал театрыннан. Бүген иртән сәгать 10-да репетиция булды. Һәм кинәт кенә шул ук репетиция, бу репетиция бер төрле спектакль, Кусы һөҗүме дигән спектакльгә. Тоже шул ук малайлар, иптәш малайлар, нинә уйналмасам икән, нәрсә дигән контрабаста. Әйтәм ярар. Килдем дә контрабас тотып та караган юк. Тоттым да контрабаста уйный башладым. Менә теләк кенә кирәк икән. Теләк ничектер шул ук активность тренды. Менә контрабаста уйнап, хәзер тиз-тиз генә ярты сәгать эчендә Кусы һөҗүме башланды безнең сәгать 3-тә. Сәгать 5-тә уже Аяз Гыйләҗевнең искә алу кичәсендә менә йөгереп килеп, беренче номер булып шушында да чыгыш ясадым.
Нәрсә уйлыйсың гадәттә менә мондый кичәләрдә?
Менә мондый кичәләрдә мин...
Синең бүленгәнме? Музыкаң, көйләрең...
Бүлену бар.
Мысымыңа...
Бар, бар. Һәр хәлдә мондый кичәдә инде нидер эстрадный юморлай бер уйнап булмый. Бүген мин Аяз Гыйләҗевнең кичәсендә Ишат Нургалимовның иҗат иткән «Романс Хатирә» дигән романсын башкардым. Ул безнең театр директоры Шамил Зинурович истәлегенә язылган романс. Минемчә, бүгенге кичәдә бу романс бик тә урынлы булды.
Кызган тоба.
Хәзер мин күпме синең менә шундый яздырып куйган көйләрең инде җыентык
турында беләм соң әле. Бик күп түгел, но
әмәлләкен. Мин үзем җыела күп дидем бит
инде. Үзем дә эшлим мин. Минем миләрем.
Менә бу телевидениедә күренә башлады, тәэсир итә башладым.
Яг сиртә башлады, магазинда таный башладылар.
Күбрәк чакыра башладылар.
Күбрәк чакыра да башладылар. Менә
тормыш итү өчен сез гаиләле менә ирен ишек карый бу эшкә. Ирен бәйҗәт кешесе инде.
Ирен Камал театр артисты Нурзакиров. Бик уңай карый. Миңа ошагач аңа да рәхәт. Минем ниндидер заморочкаларым, ниләрем юкка чыкты димме. Барыбер кешенең вакыты күбәйгән саен ул башка юлда турында уйлый башлый. Көнләшүләр, ниләр шуннан башланадыр. Мин, мәсәлән, элек көнләшә торган булсам да, хәзер мин аның турында гомумән уйлаган юк. Илнур да безнең алай көнләшә нитә торган кеше түгел. Аңлый. Аңа бик зур рәхмәт инде мине шулай поддерживать иткән өчен.
Рухландырып
торган өчен, аңлаган өчен. Мин чөнки чыгып, минем гастрольләрдә, концертларда күп чакыралар. Менә 3-нче көн генә әле Искәндәр абый, Бик Тахировлар белән Кайып Шырайына барып кайттык. Ретро-концерт Сара Садыкова әсәрләре эшләнгән ретро-концертта.
Синең унисоным гафу бүлдерәм, нотылап карапмы әллә инде, колак белән ишетепме?
Нота, гомумән алганда нота караганда башым әйләнә. Нотага караганда. Миңа һаман сайын училищедә укыганда консерваториядә да ачуланалар иде, дине ноталар миңа. Ә мин тыңлыйм да, үзем тезне үзләштереп алам да, ул дөрес тә түгелдер инде. Ну, менә мин шулай өйрәнгән, мин күңелдән чыгарып уйныйм аны. Мин бер вакытта экзаменнан мазарларда булды инде, нотадан да өйрәндек, нота белмим түгел,
беләм. Ләкин нотаны белсәдер, аннан уйный аласың
инде. Әлбәттә уйный алам, мин консерватория образованиесе, грамотный музыкант, менә...
Камалда хәзер эшлисеңме соң?
Әйе.
Барсында өлгерергә
тырышасың.
Барсында өлгерергә тырышасың.
Тырышам.
Әйе.
Тырышам. Алай берсә. Гастрольләргә чыгабыз инде.
Менә бу татар дөньясы һәм шагыйрьләре, язучылары, һәм артистлар белән танышу ничек башланды соң? Башланды инде ул синең. Менә ничек таратасың сез? Син шул мәкаләдә чыгасың инде турында. Кайбер артистлар әле ничә еллар буе иҗат итеп тә алар күренмиләр дип әйтергә була. Менә син дуслар табасың. Үзем аралашучан булганга.
Мин син белән дуслаштым бит, син минем дустыммы?
Минем дустым. Без ниндер бер уртак чараларда күрешеп таныштык.
Менә шушы уртак чаралар. Анарсын кеше чакырган саен мин бер вакытта бер кешегә юк дип әйткәнмен. Нәрсә булса булышырга тырышам. Шулай кешеләр миңа, мин кешеләргә тартылам, кешеләр миңа тартыла дим. Минем дусларым чыннан да бу елларда бик күбәйде. Мин аларга сәлем әйтәм, бик рәхмәтлемен, дуслар булып торсын, якын кешеләр.
Шәмиз Мөр өчен иск алдың, сезнең туегызда катнашты бугай, һәм матди ярдәм итте бугай.
Әйе, Шәмиз Мөр өчен без бик сагынабыз. Шәмиз Мөр безнең өчен бик якын кеше иде. Безнең гаиләне бик поддерживать итте, ул авыр шартларда да якын булды. Илнурны бик ярата иде инде. Шәмиз Мөр үләргә берәр атна кала, коридорда очраштык Шәмиз Мөр белән. Коридорда очраштык та, обычно сәм-сәм итеп тиге китәйдек тә. Бу юлы туктап, мин белән сөйләшә башлады. Кызым, мин синең белән бик риза диде, кочаклап алды мине. Бу дидер фатихасы булып һаман мә күңелдә калды. Мин синең белән риза, шулай сәхнәдән төшмә дип, сиңа бик килешә, кызым дип шулай дип әйтте инде ул миңа. Якты истәлек ул бистә калды. Нәрсәң тагын бер якты истәлек, тагын бер тәсир калдырды миндә ак лилиләр. Ак лилия минем хәзер яраткан чәчәгем, минем никах көннән бирле шул яраткан чәчәгем булып ак лилия калды. Безнең никах көнне 9 июльдә никах укыттык без. Коры җәй.
9 июльдә ничәнче ел?
Бер микән.
Корабль баткан ел түгелме? Булгария.
Әйе.
Булгария ел.
Әйе, значит, 2011.
11-нче ел.
11, значит. Шәмизен үшқа кірдік дейін дейін нұрбілі әлі үнелерге шыққаншы, отпускыға шыққаншы Шәмизен үшіне біздің никах бұла. Сіз шул тирелерді болсағыз, келіп шығырсыз әлі. Келіп шыға алмасыз мекен деп, приглашені қалдырды мені. 9-ші июль күні бік үсі күн, 40 градуслы үсі күн. Шәмизен үш ертен шолтыратып бәтті, біз шауылда никах оқыттық бүтін біздің үйде. Шәмизен үш шолтыратты да, сіз мұнда қоя тұрасыз дейді, ертенгі онда, Қазаннан шауылыға келіп. Мені бір құшақ ақ лилия ап келді мені. Ол лилиялар шынды соқ, шынды шыста, шынды матур айма, мені көңілді шынды. Шық алдырдым фотосы да бар. Шынды яқты, шынды яқат күн болды. Шынан берлі мені ақ лилиялар менім үшін үндедір символ, символ болып тұра.
Демек, сені Шамил әфенді Закировлар кібік шақыслар фатиха бергәс, енді бұй елімі ташламайша өсірге, нығырға деген үміт біле яшесіңіз, мен үміт біле яшесің. Әлі енді яңа хөнер өзләштіргә дә телисең әлдә.
Яңа хөнер дип, яңа хөнер өзләштіргә теләмим, үземнекен камилләштіргә телим.
Бу синең күңелеңә якын
иде. Бик якын минем өчен. Хәтта күңелем әрни, скрипканы, милли көйләрне чыгаручылар әз. Планнар турында бик сөйләргә ярамый мин. Берсен әйтеп үтәм, Захид Хабибуллин Клишеров белән уйнаган дуэтларын тыңлап бик илхамландым һәм шушы дуэтлардан ничектер аны яңа стилизовать итеп сәхнәгә алып чыгасым килә. Шуларның истәлеге итеп әз күпме булса да шуларны халыкка яңгыратасым килә. Гомумән алганда татарның уйнала торган җырлары бик күп. Скрипкада, именно что скрипкада яңгырый торган. Бик күп аларны шутлап бетергесез. Һәм шуларны туктамыйча шушы әйбер өстендә эшләсәм, мин бик бәхетле булыр идем. Мин өчен бик мөһим менә шул әйбер.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, Дина. Ул иҗатында, тормышында Алла ярдәм бирсен.
Ярый, бик зур рәхмәт бөтен тыңлаучыларга. Бик күп сәлам, туганнарым, дусларыма.
Бик зур рәхмәт.
Пока-пока.
Безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Дина Закирова. We'll be right back.
Қан тоба. Һәр шимбе.
Қырымнан шикте яшәгән қырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Қырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye'deki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve Bölükleri adından bir basın bildirisi neşretip Akmeşit Şehir İdaresi'nin Kırım Tatarlarının 18 Mayıs mitinginin Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından tertip edilmesine ruhsat vermemesine narazılığın bildirdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi şöyle kaydetti. Kırım Tatar halkı tarafından saylanan Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi sadece Kırım'da değil, bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının yegane ve gerçek temsil organıdır. Bu milli demokratik organını gözden düşürmek, Kırım Tatarlarının bölmek ve kokla sözde teşkilatlar meydana çıkarmak isteği organlar. Kırım Tatar halkı bu day teşebbüslerine razı olmayacaktır ve bunu nefretinin, tiksintinin karaydır. Kırım Tatar Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi olarak Akmeşit Şehir İdaresi'nin bu kararın ve siyasetin protesto etmemiz, bu karar Kırım'da barışlı ve tınçlıklı huzurunu bozmak için yapılan bir provokasyondur. Ukrayna ve Kırım'daki hakimiyetin böyle bir yanlışını ortadan kaldırmaya davet etmemiz ve milyonlarca Kırım Tatar diasporası bunu bekliyor. Bu vesileyle bir kere de aytamız ki Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının tek temsil organıdır. Sadece Kırım'da değil, diasporadaki Kırım Tatarları tarafından pek sevilgen belli Kırım Tatar yırcısı, kompozitör Server Kakura rehberliğindeki kene belli Kırım Tatar halk oyunları ve müzik grubası Kırım Ansambli Türkiye gastrolü için Türkiye'ye geldi ve birinci konserlerini verip başladı. Kırım Ansambli bu sene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni bir organizasyonla Türkiye'ye Navrez adlı yanı programması için geldi. 28 Fevral günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Kırım Ansambli'nin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi İdarecileri, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Debze Kırım Tatar Cemiyeti İdarecileri karşıladılar. Kırım Ansambli yanı programası Navrez konserinin 1 Mart akşamı Gebze kasabasında Old Castle adlı 5 yıldızlı otelin zalında Gebze Kırım Tatarlarından ve Gebzeli sanat severlerinden bir araya geldi. Bu bir zal olarak değil, Kırım Ansambli'nin açılış yemeği gibi bir konser ve yemekli toplaşı gibi eğlence akşamı gibi oldu. Buna çok sayıda Gebze kasabasının idarecileri, çeşit bölgelerdeki Kırım Tatar cemiyetlerin vekilleri, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve diğer misafirler iştirak ettiler. Kırım Ansambli daha son gastrollerin 2 Mart akşamı yine Gebze'de 500 kişilik konser salonunda, ondan sonraki konserinde 3 Mart akşamı İstanbul'da 500 kişilik diğer bir konser salonunda, 4 Mart akşamı da İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki konserlerinden devam ettirecekler. Bu konserlerde Türkiye boyunca tam 16 konsert vermesi planlaştırılan Kırım ansamblinin bu konsertlerine büyük alaka var ve bütün şehirlerde insanlar, sanatseverler, sadece Kırım Tatarları değil, sanatseverler de büyük heyecanla Kırım ansamblinin yani programmasını bekleyler. Kırım ansambli Türkiye'nin çeşit ve kasaba ve şehirlerinde bergen konsert programmasının gastrolünün 24 Mart günü Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde vereceği büyük konsertinin yekunlayacak. Türkiye'nin çeşit şehir ve kasabalarındaki Kırım Tatar cemiyetleri Kırım ansamblinin yani konsertini hazırlanırken de bir taraftan da umum siyezlerin geçireler. Bu cümleden 20 Fevral günü Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar cemiyeti umum siyezden geçirdi. Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezdine Kırım Tatar Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından başlandı. Daha sonra Kırım Tatar cemiyetinin yolbaşçısı Suavi Oktay Kırım Tatar cemiyetinin Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinin programmasını yapan faaliyetlerini anlattı. Ve daha son yanı idare heyeti saylandı. Bu saylarlar boyunca Kene, Suavi Oktay, Oğuz Konakay, Maksut Bolluk, Nurbiye Özmen, Soner Toplu, Işık Zirek, Necmiye Başçivi, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti yanı idare heyetine saylandılar. Bunda da şunu da açmak gerekir ki Türkiye'deki bu cemiyetlerde vazife alan Kırım Tatar kadınların sayısı kün künden arta. Bu yanı saylavlarla beraber Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyetinin dedi 3 tane kadın idare heyetine saylandı. Malum olganı gibi Kocaeli şehrinde 2 tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bu umum siyezini yapan Kırım Tatar cemiyeti rahmetli Ahmet İhsan Kırımlı tarafından teşkilatlandırılan Türkiye boyunca teşkilatlandırılan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti umum merkezinin bir bölüğü olarak faaliyet gösteriyor. Kocaeli'ndeki bu Kırım Tatar cemiyeti 89 senesinde meydana getirilgen idi. Bir diğer Kırım Tatar cemiyetinin siyezdi de gene ötken hafta sonunda 24 Fevral günü Amasya şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin siyezdi, umum siyezdiydi. Bu Amasya şehrindeki Kırım Tatar cemiyetinin de umum siyezdi. Türkiye Milli Gemi İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Gemi Antetkenmen'in yırlanmasının ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun başladı. Daha son Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Amasya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Metin Kırım, ötken sene içerisinde Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yapkanı faaliyetlerini anlattı ve faaliyet raporun teftiş kurulu raporları tasdıklangandan son yanı idare heyeti saylandı Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nde de. Amasya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı idare heyetine eski reis Metin Kırım, Zafer Altınörgü, Recep Tansever, Orhan Özü, İsmet Çullu, Arslan Çakır ve Ahmet Özü saylandılar. Bu şehirdeki Amasya şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin teftiş komisyasının rehberi de Mustafa Kırım oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi cuma konferansiyalarında bu hafta Türk dünyası akraba ve toplulukları cemiyet reisi Hoca Metin Özkan edi. Metin Özkan 10 sene boyunca 1998 senesinden 2008 senesine kadar İstanbul'da valilik yanında Türk dünyası ve akraba cemiyetler koordinatörlüğü yapkan edi. Bu koordinatörlüğünde kurucusu edi. Metin Özkan bu koordinatörlük boyunca Türkiye'de devlet tarafından, Türkiye hükümeti tarafından spendiyarlı olarak burslu olarak okutulgan talebelerin işlerin koordine etkin edi ve bunun bağlı faaliyetlerini alıp bargan edi. Metin Özkan, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Türk dünyasından Türkiye'ye getirilgen talebe projesinin nasıl yapılganın, bunun faydaların ve neticelerin hakkında ken analizler yaptı ve bu projenin Türkiye'nin yapkanı en yakşı projelerden biri olganın ve bunun neticelerinin endi görülmeye başlaganın gelecekte ta ziyade görüleceğin bildirdi. Metin Özkan bu projenin İsmail Bey Gaspıralı'nın Kırım'da başlatkanı tilde, fikirde, işte birlik şiarından başlatkanı projenin zamanevi alga geçirilgen bu yolda yapılgan en önemli, en mühim projelerden biri olganında bildirdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu konferanstan son kelgenlerge Kırım Tatar aşları ikram etildi. Her seferinde olganı gibi bunun da sponsoru cemiyetin ikinci reisi Melih Cilsimede ikram sahibi. Bu hafta pek çok yerde konferanslar, toplantılar, mitinglerle 1992 senesinin 26 Fevral günü Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azerbaycan Müslümanlarının Balaçağa öldürülmesinin protesto edildi. Bu facialı kun hatırlandı Türkiye'de pek çok yerlerde. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, cemiyetlerin yolbaşçıları da, neşetkenleri bildirilerinden de bu Hocalı soykırımın unutulmayacağın, böyle insanlık dışı faciaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.